Русияның Федерация Шурасы төбәкләрнең матбугат чараларын Мәскәүгә җыйды. Шура әлеге чараны төбәк журналистларына үзенең эшен күрсәтү өчен оештыра. Русия Федерация Шурасы скипера Сергей Миронов 40 минут дәвамында каләм ияләре алдында җавап тоткан. Ватаным Татарстан газетының баш мөхәррир урынбасары Илдар Миргалимовның сорау тәкъдименә Миронов тулысынча җавап бирмәгән.
Башка милләт газеталарда килгәннәр име? Монда бит инде Россиядә күп. Менә алар белән фикер алышу булдымы үзара сезнең?
Юк, беләсезме, анда дөрестән дә анда төрле төбәкләрдән журналистлар килә. Ләкин менә милли тематикага ниндидер тыйым басым, ниндидер игътибар сизелмәде. Анда нигездә бар тик рус телле һәм рус матбугат чараларының вәкилләре генә катнашты. Менә андыйлар күзгә дә чалынды. Менә Чечен республикасыннан бер кешене беләм мин анда, һәм Башкортстаннан рус телле газетаның редакторын күрдем, ләкин башка милләтләрнең милли басмалар вәкилләре анда катнашмады, һәм мин быел шундый фикергә дә килдем, әгәр дә милли матбугат чаралары, бөтен Россиядә милли матбугат чаралары нидер бер ассоциацияга берләшеп, үзләренең мәнфәгатьләрен бергәләшеп кайгырса, бу шактый зур файда булыр. Ләкин бу эшне башкара кем алыр, менә ансы билгеле түгел, андай кеше күренми, бәлки менә үзе безнең татарга шундый эшне башлап җибәрергә, югыйсә Россиядә күп төрле милли басмалар чыгып килә бит инде. Алар рус матбугат чаралар белән чагыштырганда милли матбугат чаралар күбрәк проблемалар белән эшләргә мәҗбүр бит инде. Монда башкаларга хас булган мәсьәләләрдән кала үзебезгә хас булган мәсьәләләр дә бар бит инде. Шуңа күрә ничектер милли басмалар үзара оешып, бергәләшеп, нидер бер ассоциация төзсә, үзенең проблемалары турында фикер алышса, һәм хакимияткә таләпләр белән чыкса, безнең тавыш яхшырак, ныграк ишетелер һәм безнең таләпләргә күбрәк игътибар юнәлтер хакимият. Ләкин анда ассоциация юк, мин әйтәм, бу бар тик минем фикеремне, һәм бу федерация советында очрашулар вакытында милли басмаларына түгел, гомумән милли темаларга нидер сорау, фикер алышу гомумән булмады.
Сез анда, ялышмасам, Татарстанда милли мәгариф системасына зыян китерелә дип сорау биргәнсез бит инде.
Әй, мин сорау түбәндәгечә яңгырады инде. Мин Сергей Михайловичка мөрәҗәгать итеп, шулай дип әйттем. Соңгы елларда Татарстан җәмәгатьчелеге безнең республикада милли мәгариф системасының җимерелүеннән бик борчылган хәлдә алды дип әйттем. Чөнки башта мәгариф стандартларыннан милли төбәк компоненты алып ташланды. Соңыннан безнең балаларга туган телләрендә бердәм дәүләт имтиханын бирү хукуннан мәхрүм иттеләр. Менә шул уңайдан безнең мәгариф системасы бик кыйын хәлдә калды. Һәм шул сорауны киңәйтеп, тагын Россиядә төрле милләтләр арасында низахлар, каршылыклар көчәюен, шул җирлектә төрле милләтара каршылыклар нигезендә җинаятьләр күп кылынуын, фашизмның көчәюен әйттем. Һәм менә Россиядә 140 милләт вәкилләре яшәвен искәртеп, бу мәсьәләнең шактый нечкә һәм бик актуаль булуын әйттем. Һәм ахырда инде шундый сорау бирдем. Бездә әле һаман да милләтләрнең мәнфәгатьләрен кайгырта торган, милли мәсьәлә белән шөгыльләнә торган бернинди федераль структура, министрлык юк, бернинди закон да юк. Һәм гомумән дәүләтнең бу мәсьәләгә карашы официаль рәсми карашы бик аңлашылып бетми. Шуңа күрә, бәлки, безгә инде дәүләтнең рәсми милли сәясәт концепциясын төзергә вакыт җитте дип уйламыйсызмы дигән сорау бирдем.
Ә Сергей Миронов үзе нәрсә дип җавап бирде?
Сергей Мироновның җавабы минем сорауның беренче өлешенә гомумән кагылмады дип әйтер идем. Мин үзебезнең Татарстанда милли мәгариф системасы торышы турында искәрттем бит, ул аңа бернинди комментарий бирмәде, шәрехләмәде. Ул бары тик менә нидер милли мәсьәлә белән шөгыльләнгән федераль структура төзергә кирәк дигәнегез белән килешәм дип әйтте. Ягъни чыннан да безнең Россиядә күп төрле милләтләр яши һәм шуларның мәсьәләләрен хәл итү белән шөгыльләнгән министрлык булмаса агентлык кирәк дип әйтте. Бу оешманың ничек аталуы да мөһим түгел, иң мөһиме аның асылы дип әйтте ул. Шул Федерация Советының тәҗрибәсендә әзрәк эшләп китте ул Федерация Советында. Шул милли сәясәт комиссиясе бар. Менә шул комиссия эшләвен әйтте ул. Төбәкләр үсеше министрлыгы бар безнең Россиядә. Бу мәсьәләләр күбрәк бу министрлыкка карый, ләкин бу министрлык милли сәясәт белән ныклап шөгыльләнми дип әйтте Сергей Миронов. Һәм шунлыктан инде аерым оешма федераль структура төзергә кирәк дигән сүз белән килешәм дип әйтте ул миңа. Бу оешманың федераль үзәккә карарга тиеш булуын искәртте. Шуннан соң ул төбәкләрне эреләндерү мәсьәләсенә күчте. Билгеле булганча, менә соңгы елларда беренче төбәк берләште бит инде бездә, һәм менә шушы төбәкләрне берләштергәндә анда яши торган милләтләр мәнфәгатьләрен беренче урынга чыгарырга кирәк дип әйтте. Аның фикере кызык һәм мөһим дип әйтерем, чөнки билгеле булганча Сергей Миронов ул Федерация Советының спикеры һәм безнең дәүләт иерархиясында, вазифалар иерархиясында ул 3-нче урында тора. Ягъни Россиядә Сергей Миронов ул номиналы буенча дип әйтәм, номиналы буенча 3-нче кеше. Ягъни 1-нче кеше бездә президент, 2-нче урында бездә премьер-министр, 3-нче урында бездә мөһимлеге әһәмияте ягыннан Федерация Советы спикеры тора Сергей Миронов. Менә шул аның фикере, аның сүзе шул булды, ләкин бу әлегә шул фикер, сүз генә, эштән никадәр ерактара икән ул, әйтә алмыйм.
Монда Илдар абый, аңлавымча, милли мәсьәләгә сез генә сорау биргән булып чыгасыз бит инде. Мондый сорау бирүне менә башка журналистлар ничек кабул итте, һәм Сергей Миронов үзе ничектер нәрсәдер сизелмәде монда?
Нидер реакция тудырды дип әйтә алмыйм, ләкин әйткәнеш мин инде бу чараларда берничә ел, бу 3-нче булды бай. Мин 3-нче тапкыр катнаштым бу чараларда һәм бер генә тапкырдан да милли мәсьәләгә кагылганнарын хәтерләмим. Беркайчан да милли сәясәт проблемалары күтәрелмәде анда. Анда ник тә шул икътисад, сәясәт мәсьәләләре, ләкин милләтләр мәнфәгатьләре турында сүз булмады. Мин биргән сораудан соң 2-нче сорау беләсезме нәрсә булды? Менә ул рус мәдәнияте проблемалары хакында, рус телен саклау һәм рус галиме хөрмәтендә нидер бәйрәм оештыру турында булды. Владимир Дальтуль микән, Дальның туган көнендә нидер бәйрәм оештыру турында булды. Миронов менә шушы тәкъдимне бик күтәрде, хуплады. Шуңа нидер чаралар оештыра алдылар бу инде. Ләкин әйткәнемчә, анда менә башка милләтләрнең мәнфәгатьләре турында бәхәс фикер алышу булганы юк.